pasos que debe de seguir para conseguir completar o reto. Primeiro, tes que reunirte co teu grupo para facer un guión do vosso podcast. Segundo, tedes que buscar a información sobre a rexión ou país que vos tocou. Terceiro, debe de recompilar os traballos sobre o teu país xa feitos na fase 3.3. Viaxe pola lusofonía. E 3.4. Informando. Cuarto, escollede e organizade a información recompilada. Repasada a lista de cotexo que tedes no punto 4.3. Para non esquecer nada. Quinto, redactade o guión do podcast. Non esquezades ter en conta que o texto ten que estar escrito para ser lido por vós e que debe de seguir o esquema dos textos expositivos. Sexto, repartide entre todas as persoas do grupo o texto. Practicade ben. Podedes facer unha escaleta. Sétimo, gravade o audio. Tentade que non pareza unha lectura. Podedes gravar por partes para que non se vos faga complicado. Octavo, montade o podcast. Poñede música, efectos de son, todo o que precisedes.